Leonardo Plus.
Hezký den. Posloucháte další z řady cestopisů Leonarda Plus, dnes cestopis přírody. Jeho spoluautorem a také milým hostem je jako vždy biolog profesor Jaroslav Petr, kterého vítám ve studiu.
Dobrý den.
A od mikrofonu vás zdraví také průvodkyně pořadem Tamara Urválková. V následující necelé hodině nás budou zajímat úskalí rodičovství, ale třeba také to, proč mají rodiče své potomky rádi. Mezi lidmi, ale ani mezi nejrůznějšími živočichy, úloha rodiče samozřejmě předáním genů nekončí. Rodičovství je složitý vztah, do kterého promlouvá pestrá škála vlivů. Mnohé vazby a vztahy mezi rodiči a potomky pro nás proto zůstávaly dlouho tajemstvím a na kloup jim vědci přicházejí až nyní. Začněme ale dnes, pane profesore, jakoby trochu odjinut, ačkoliv to s tématem samozřejmě souvisí. Zaujalo mě, proč je pro kanadské kosatky dravé důležité mít babičku.
Babičky jsou vzácná věc nejenom v lidské populaci, ale v přírodě obecně, protože známe asi jenom 3 druhy savců, které mají babičky. A to je člověk, kosatky dravé a pak ještě jeden druh velryby, jeden druh vorvaňovce. A tyhle ty babičky to jsou vlastně samice nebo ženy, které už sami děti mít nemohou, ale přesto tady v té společnosti jsou. U těch kosatek je to názorné. Samice se může dožít třeba 90 let. Ale druhou polovinu života už nemůže mít vlastní potomky. Samci žijí tak do 45, do 50 a pak prostě chcípnou. Samice jsou tady velmi dlouho, nemohou mít tedy své potomky, ale jsou prospěšné svým dětem. Takže opravdu je to tak, jako babičky pomáhají svým dcerám nebo synům s výchovou vnoučat, tak tady u těch kosatek je to podobné a ukazuje se, že právě v dobách, kdy je nouze o potravu, kdy třeba ty kanadské kosatky loví lososy a když těch lososů je málo, tak je potřeba je najít to místo, kde ještě nějací lososy jsou. A když ty kosatky tohleto místo nenajdou, tak uhynou hladem. A ten úhyn těch samců nebo samic, kteří jsou dospělí, samostatní, ale nemají ty zkušenosti, tak je poměrně vysoký. Ale pokud je v tom stádě těch kosatek, pokud je tam babička, pokud je tam tahle ta starší dáma, která prostě už prožila těch krizových situací spoustu, tak právě ta vede to stádo na místo, kde ti lososi ještě jsou a zajistí vlastně přežití těch kosatek. Takže i v té společnosti kosatek jsou babičky velmi důležité a všichni jsou určitě rádi, že je mají.
Říká pan profesor Jaroslav Petr. V dnešním cestopisu přírody ale budeme mluvit například také o mezidruhové adopci u zvířat.
U obojživelníků najdeme spoustu druhů péče o mláďata, na které se podílejí také otcové.
S tvrzením, že kojení zvyšuje nejen inteligenci, ale později i plat, přišli brazilští vědci.
Výzkumy z poslední doby ukázaly, že se na potomcích projevují nejen procesy, které provázely jejich časný vývoj v těle matky, ale dokonce i procesy, které se odehrály v organismu rodičů ještě před početím potomka.
Pro ustanovení vazby mezi matkou a dítětem je důležitý kontakt při pohledu z očí do očí. Při něm stoupá hladina hormonu oxytocinu, jak v organismu dítěte, tak i matky.
A proč je pro vlky důležité mít širokou rodinu, zatímco gorily horské si vystačí s pár příbuznými?
Cestopis přírody právě začíná.
Pěkný tygr. Od narození je na jednu nohu chromý a troufne si jen na dobytek. Však ho jednou vesničané dostanou, chromce.
Vyřídím to Šerchánovi!
Zve. Nic neulovil a klidně to zvěstuje celé džungli.
A ne. Dnes neloví buvola, jen si poslechni. Loví člověka.
Zákon džungle zakazuje požírat člověka. Člověk je slabý a bezbranný, sát na něj se nesluší.
Minul kořist, hlupák!
Skočil na oheň dřevorubců, spálil si pracky, je u něho tabaky.
Počkej, něco se dere k nám na kopec.
Podívám se.
Smím taky, matko?
Ne, vlčátko, ty nevycházej.
to je člověk! Maličký člověk. Člověčí mládě.
Člověčí mládě. Jak živa jsem žádné neviděla. Podej mi je, opatrně. Takový drobeček. Takový naháček. A jak si troufá, podívej, má hlad a krmí se spolu s druhými našimi vlčaty. Tak to je tedy člověčí mládě. A vůbec se nebojí.
Jak se člověčí mládě Mauglí dostal do vlčí smečky, jsme slyšeli v rozhlasové adaptaci knihy Džunglí Rudyarda Kiplinga z roku 1976 v režii Jiřího Horčičky. Vlčí rodina v ní Mauglího přijala za vlastního. Je ale vůbec něco takového možné? Existuje, pane profesore, třeba mezi zvířaty případ mezidruhové adopce?
Ano, těch případů, kdy zvířata adoptují mládě, které není jejich, tak je známá celá řada. V rámci druhu je to samozřejmě. Tam například u jelenů, těžko říct, jestli kolouch, který u té laně saje mléko, jestli je její potomek, anebo jestli je to potomek úplně jiné laně. Takže tam se to musí třeba udělat genetickými testy, aby se to zjistilo. Ale u těch mezidruhových adopcí všichni známe kukačku. Vlastně kukačka dává svoje vajíčko do cizího hnízda a ti rodiče to mládě adoptují a prostě vůbec jim to nevadí. Když se potom vylíhne kukačka v hnízdě rákosníku, tak ti rákosníci vůbec nevnímají, že ta kukačka je několikanásobně větší než oni a odevzdaně ji krmí. Ale i u savců najdeme takovéhle příklady a ty příklady jsou někdy až bizarní. Takže byl třeba popsaný případ, kdy lvice, která přišla o své mládě, tak adoptovala malou antilopu. A starala se o ní, v žádném případě ji neubližovala, ale dopadlo to špatně, tedy v tomhle případě ne tak jako v knize Džunglí od Rudyarda Kiplinga. Tady vlastně ona ji neuhlídala, tu adoptivní dceru neuhlídala před ostatními lvicemi a ty teda ten omyl nebo tu adopci vlastně nerespektovali a tu malou antilopu zabili a sežrali. Ale tohleto všechno tam hraje roli porod u savců. To znamená, ten porod mění nastavení mozku té samice tak, aby ona přijala ta mláďata. To znamená, pokud máme samičku, třeba myší samičku, která ještě neměla mláďata, tak ta o ty cizí mláďata většinou nejeví zájem, může být k ním i agresivní. U myší jsou agresivní k cizím mláďatům dokonce i nastávající matky. To znamená, březí samičky nesnášejí mláďata jiných samiček, to je u volně žijících myší. Zajímavé je, že v laboratoři, když máme laboratorní myši, tak můžeme mít klidně samičku, která má tam hnízdo z mláďaty a vedle toho březí samici a ta březí samice, ta mláďata cizí samice toleruje. Zřejmě při tom chovu myší, který je víc jak 100 let už v těch laboratořích, a je to spousta generací, tak vlastně byly vyřazeny samice, které byly agresivní vůči mláďatům během své březosti. A tohle to všechno vlastně funguje i u lidí, takže víme, že maminkám nebo ženám, které porodily, i cizí kojenci voní. Zajímavá je situace u ovcí, kde ta ovce, i když porodí, tak si vlastně osvojí jenom to mládě, které porodila, protože ona má velký zájem o ty plodové obaly, které při tom porodu výjdou ven taky a z tohohle toho vlastně z těch pachů ona si zafixuje, že tohle je její mládě a když se jí pokusíme po tom porodu podstrčit cizí jehně, tak ona o něj nestojí a je vůči němu agresivní. Ale je zajímavé, že se dá přesvědčit tahle ta ovce k tomu, aby adoptovala to cizí jehně. A to tím způsobem, že se podráždí část dělohy, které se říká krček, ten je podrážděný právě při porodu. Když prochází to mládě těmi porodními cestami, když přichází na svět, tak se ten krček děložní podráždí. Takže když ho podráždí ten člověk, ten chovatel, tak je to jako kdyby ta ovce porodila další jehně a když ji potom hned podstrčíme cizí jehně, tak ona vlastně to bere jako kdyby ho porodila, protože při tom porodu se uvolní hormon oxytocín a ten je, jak už jste vy zmiňovala tady, stojí v pozadí té pevné vazby mezi maminkami a jejich potomky, tak tenhle ten hormon oxytocín vlastně pomůže tomu, že ta ovce si to cizí mládě přisvojí. A u tatínku tam je ta tolerance taky důležitá, aby tatínci tolerovali své potomky a tam je to jakási časovaná bomba. To znamená, když se ten samec páří se samicí, tak je jasné, že uplyne nějaká doba, kterou trvá ta gravidita, ta březost u té samice a pak přijde porod a v tom samci se vlastně spustí ten proces a ve chvíli, kdy má ta jeho partnerka porodit, tak v té chvíli jeho orgány, které vnímají feromony, tak ztratí citlivost k těm feromonům mláďat a v té chvíli on je schopen ta mláďata tolerovat a nebude jim ubližovat.
K tomu se možná ještě dostaneme, ale kromě tady toho porodu u samic, jaké podněty vlastně spouští to rodičovské chování nebo jaké další podněty, než které jsme zatím vyjmenovali?
Někdy je to překvapivě jednoduché, takže když si vezmeme slepici, kvočnu a kuřata, tak tam je důležité, jak ta kuřata pípají. To, co ta kvočna slyší. To znamená, když se to kuře někde ztratí nebo se dostane do nějaké nebezpečné situace, tak velmi úpěnlivě pípá a v té chvíli ta kvočna, a to asi leda z dosti má zkušenost, že ta kvočna si troufne i na člověka, aby to kuře ochránila, takže vystartuje a snaží se to kuře chránit. Zajímavé je, že když ta kvočna vidí to kuře v nebezpečí, ale neslyší to volání o pomoc, tak na to nereaguje. Musí tam být skutečně ten sluchový stimul a pak tedy se v ní to mateřské chování spustí. Jiní ptáci mají tohleto taky jednoduchými stimuly, ale ty stimuly mohou být zrakové. Můžeme si uvést třeba jako příklad pštrosy. Víme, že pštrosy mají největší vajíčko v ptačí říši a také vlastně to, jak to vajíčko vypadá, jak je velké, tak to je pro ně hrozně důležité. A když jim nabídneme něco jako nafukovací míč, takové vajíčko, které je mnohonásobně větší než to normální pštrosí vajíčko, tak ti pštrosy vlastně ignorují vlastní vajíčka a budou sedět na tom míči nafouknutém, protože jim to připadá, že to je to nejkrásnější vejce, jaké vůbec kdy potkali. U savců tam je to složitější, tam je to opravdu komplex stimulů, že to musí jít čichem, zrakem, sluchem a pokud vypadne jeden ten typ signálů, když třeba ta maminka by neslyšela, tak to nevadí, protože všechny ty ostatní stimuly stačí k tomu, aby se ta maminka začala chovat jako maminka, když má toho potomka. Až teprve, kdybychom tu maminku připravili o všechny ty stimuly, tak už by vlastně neměla podle čeho poznat, že tam nějaké mládě je, nějaký potomek, tak pak by teda s tím měla problémy. Samozřejmě, že záleží na stavu toho příjemce toho signálu, takže pokud jsou to samice, které už třeba porodily, měly mláďata, tak na ten stimul i třeba cizích mláďat právě reagují třeba i tou adopcí.
O potomky pečují u živočichů ve velké většině matky. Našel by se ale také nějaký příklad pečujících otců?
No v té přírodě máme nejrůznější typy péčí, tak máme výhradně mateřskou péči, kdy se o ty živočichy stará skutečně jenom maminka a tatínek, jeho role končí tím, že vlastně splodí ty potomky a pak už se tam nikde nevyskytuje. Pak jsou rodiny zvířecí, kde skutečně je maminka, tatínek a potomci. Pak jsou rodiny, kde se stará jenom tatínek, to jste vy tady zmínila. A pak tam máme ještě zvláštní typ rodiny, který asi u lidí bychom těžko hledali. A to jsou rodiny s takzvanými pomocníky. To jsou vlastně potomci, kteří už jsou dospělí, už by mohli založit vlastní rodinu, ale oni odloží to svoje vlastní rodičovství a zůstávají u těch rodičů a pomáhají s mladšími sourozenci. Takže když se vrátíme k těm otcovským péčím, typům, kdy se tady stará převážně otec, tak to najdeme vlastně už u bezobratlých živočichů. Některé druhy ploštic třeba, tak tam tatínek nosí vajíčka, ta maminka mu je naklade na záda a on je nosí a stará se o ně. I u ryb víme, že třeba koliuška tříostná, to je takový klasický příklad, že ti samečci vlastně postaví z té vodní vegetace hnízdo pro ta vajíčka, pak i ta mláďata nebo ty jikry, to všechno chrání, je to v jejich režii. U obojživelníků tam je široké spektrum tatínkovských typů péče, takže víme, že třeba někteří tatínkové budují rosolovitá hnízda ve vodě a tam potom ta maminka ty vajíčka naklade a tam se vyvíjejí ti pulci. Ale najdeme tyhle ty typy otcovské péče třeba i u ptáků. Tam je to poměrně vzácné, ale jsou. Především to jsou takzvaní ostnáci, což jsou takový brodiví ptáci s dlouhými prsty na nohou, aby se udrželi buď na vodní vegetaci nebo v bažině. Jeden druh indického ostnáka. Tam vlastně ta maminka se ani nemůže starat o ty potomky, protože ona obhospodařuje revír z 10 tatínky. Každý ten tatínek vlastně zbuduje malé hnízdo. A ta maminka vždycky jenom přijde, spáří se s tím tatínkem, naklade tam ty vejce a jde zase za jiným tatínkem a ty potomky tam nechá tomu tatínkovi a je to jeho starost, aby je vychoval. Podobně i třeba v Americe jsou takovýhle ostnáci, kteří mají podobný rodinný život.
Rození dětí zůstává ale samozřejmě výsadou matek. Přesto se ukazuje, že okamžik narození potomka někde zvláštním způsobem dopadá i na jeho otce. Kolega Martin Srb se na to ptal profesora Františka Vyskočila z Fyziologického ústavu Akademie věd.
Tento jev se nazývá kuváda a to slovo je odvozeno od francouzského pojmu sedět na vejcích nebo líhnout a je znám z některých oblastí Španělska, Asie a některých ostrovních kultur. Tam byl totiž porod doprovázen zajímavým rituálem, který ukazuje, jak dalece jsou muži někdy empatičtí, když jim to hormony pomohou zařídit.
Výrazné doklady tohoto jevu nalezli antropologové v tradičních společnostech na Papuji Nové Gvineji. Muž, který měl těhotnou ženu, se tu rázem začal chovat úplně jinak.
Došlo jakoby ke změnám v té jeho tradiční roli. Muž během těhotenství dělal dokonce některé její práce, třeba šil pro ní i těhotenské šaty, nežvíkal tabák, nepil omamné nápoje, nejedl kořeněná jídla a když se přiblížila doba porodu, ulehl na lůžko a předstíral porodní bolesti. Tedy předstíral. My nevíme přesně, jestli je to předstírání, protože ty prožitky byly natolik intenzivní, že zřejmě měl jasné bolestivé vjemy. Hlasitě křičel, lamentoval, odvracel pozornost zlých duchů jakoby na sebe a tak zabezpečoval narození zdravého potomka.
Profesor Vyskočil mluvil o lidských společnostech, které žijí tradičním venkovským způsobem života. O tyto schopnosti jsme ale nepřišli ani v moderní době.
I v dnešní době asi 10 až 30% otců prožívá nejrůznější změny v chování, ale také se objevují tělesné příznaky jako nechutenství nebo chuť na určitá jídla, trávicí potíže, bolesti hlavy, přesně tak, jak to popisují jejich ženy. Co je zajímavé, že tohle to dělají někteří tatínkové zcela neuvědomělé a ani netuší, že se mění jejich hormonální nastavení.
Leonardo Plus.
V rámci pořadu Leonardo Plus posloucháte cestopis přírody Jaroslava Petra, ve kterém nás dnes zajímá zejména rodičovství. Zmínili jsme už to, jak moc je pro dítě důležitá dostatečná péče v raném věku a mě v souvislosti s tím nedávno na našem webu rozhlas.cz/plus zaujal článek s poměrně chytlavým titulkem Kojení zvyšuje inteligenci a později i plat. Podle textu ten, kdo byl v raném dětství kojen, bude nejspíš v dospělosti nadprůměrně vydělávat. Vyplývá to z nového výzkumu brazilských vědců, na který se odvolal německý deník Süddeutsche Zeitung. Na skutečnost, že kojení u dětí podporuje inteligenci, upozornila už řada studií. A já jsem se na to ptala také laktační poradkyně paní Vlasty Jiráskové.
Já myslím, že určitě ano. Byla k tomu vytvořena už řada studií, které to nějakým způsobem potvrzují. A bude zřejmě zatím jednak složení toho mateřského mléka, které je vlastně vždycky ideální pro to miminko, jeho věk. A já jsem přesvědčená, že v tom určitou roli hraje i právě ten způsob mateřství, to, že to kojené dítě má opravdu dostatek fyzického kontaktu s tou matkou, což je určitě pro jeho pohodu i pro vývoj jeho mozku zcela zásadní.
A kdybychom si představili situaci například v době války nebo v době nějaké přírodní katastrofy, kdy vlastně ta maminka by strádala, tak jakým způsobem by se to podepsalo na tom mateřském mléce?
Na tom mateřském mléce by se to nějakým úplně zásadním způsobem podepsat nemělo, protože v těch situacích, kdy ta žena je třeba podvýživená nebo prostě nějakým způsobem nemá dostatečnou výživu, tak vlastně strádá její tělo, strádá ona, ale všechny ty potřebné živiny přecházejí do toho mateřského mléka, takže to mléko je i v tomhle případě pro to dítě ideální a dostatečné.
Tak vzhledem tomu, co jste řekla, tak je patrné, že různé ty umělé nahlášky mateřského mléka za ním vždycky budou nějakým způsobem zaostávat. Čím to je dané?
No, to mateřské mléko je živá substance. působí nejen jako výživa, ale zároveň vlastně i jako lék. Je to látka, která se neustále vyvíjí podle potřeb toho dítěte, takže vlastně kdykoliv to děťátko přijde do styku s nějakými bakteriemi, viry nebo dalšími škodlivinami, tak vlastně automaticky předává to dítě slinami informaci prsům té maminky, jaké protilátky na míru má vlastně vytvořit. Nebo když by tam matka byla odloučena od toho dítěte, ona přišla do kontaktu s nějakými bacily, řekněme, tak vlastně automaticky bude vytvářet zase protilátky a už je bude rovnou předávat tomu dítěti. Takže tohle to naprosto není možné nějak uměle vytvořit nebo nahradit. Další zajímavostí je, že to mateřské mléko se vyvíjí nejen s tím, jak to dítě roste a stárne, to se ta umělá mléka snaží nějakým způsobem nahradit, takže máme různé druhy právě podle věku. Nicméně to mateřské mléko se vyvíjí i v průběhu jednoho dne a noci, takže má trošku jiné složení ráno, jiné bude v poledne, jiné bude večer, jiné bude v noci. A zároveň se vyvíjí i v průběhu jednoho kojení, takže vlastně na začátku spíš utišuje žízeň a ke konci je tučnější, takže je takové výživnější. Třeba v těch horkých dnech ty děti chtějí být často kojeny, třeba kratší dobu, právě na to, aby utišili žízeň.
Říká Vlasta Jirásková. Takže se zdá, že to mateřské mléko je doslova zázračná tekutina, která je šitá dětem na míru.
No, zázračnější, než jsme si dokázali představit. Opravdu jsme na to vždycky koukali jako na zdroj živin, protože těch živin tam není málo. Říká se, že to mateřské mléko lidské tedy má poměr 1:37, to znamená 1% tuku, 3% proteinů a 7% cukrů. Takže to vypadá dobře, ale řekněme si, že jsou mléka vydatnější. Že když si vezmeme třeba velrybí mléko, tak tam je 35% tuku, to už je šlehačka v podstatě, 15% proteinů a jenom 2% cukru. Vidíme tady, že ta velryba tedy nesladí svým dětem tolik jako lidské maminky. A když si vezmeme třeba tulení mlátě, tak to má opravdu téměř máslo tekuté, protože tam je přes 50% tuku a nějakých 10% proteinů a 3% cukru. Však taky tahle ta mláďata, ať velrybí nebo tulení, tak přibývají. Když si vezmeme třeba takové mládě plejtváka obrovského, té největší velryby, tak on se rodí takový malinký velrybí mazánek, vlastně, tak on má tak 8 metrů a 4 tuny, když se narodí, ale z tohohle toho mateřského mléka, z toho velrybího, tak on přibírá metrák denně. Když si vezmeme to mládě toho tuleně, tak to může mít tak 8 kilo a denně přibere kilo z tohohle toho mléka.
Takže to musí být skoro vidět, jak to mládě narůstá.
To je jeden z nejrychlejších růstů, jaký u savců vůbec dokážeme pozorovat. Takže z tohohle toho jsme vždycky usuzovali, že to je především výživa. Ale ono se ukazuje, že je tam tisíce látek chemických, biochemických, které tam nejsou zbytečné. A když tady ta paní Jirásková říkala, že je to živé doslova, tak je to pravda, protože ta maminka dává vlastně i buňky. Dává buňky imunitního systému, dává buňky kmenové, takže předává vlastně ochranu proti cizorodým organismům, původcům chorob. Ty kmenové buňky mohou i regenerovat ten dětský organismus, pokud by tam došlo, nedej bože, k nějakým poškozením, tak ta maminka se už tímhletím způsobem stará. A z těch látek, o kterých jsem říkal, jsou tisíce, tak jsou zajímavé jednoduché cukry. Ono se jim říká oligosacharidy a těch je tam asi 200. A některé ty oligosacharidy to dítě ani strávit neumí. A tyhle ty oligosacharidy tam taky nejsou pro to děťátko. Ty jsou tam pro jeho bakterie. Takže vědci si mysleli, že když dají dohromady tu směsku těch cukrů, které jsou v mateřském mléku, takže získají jakýsi ideální substrát pro množení nejrůznějších bakterií. A byli v těžkém šoku, když zjistili, že na těch cukrech se množí jedna jediná bakterie, a to je Bifidobacterium longum Biovar infantis. Tahle ta bakterie tady nachází úplně všechno, co potřebuje. Nic tam nepřebývá, nic tam nechybí. A je zajímavé, že aby tam se začaly množit ty další potřebné bakterie, tak to má na starosti tohleto bifidobakterium. Protože ono tím, že zpracovává ty cukry, tak vyrábí třeba mastné kyseliny, vylučuje je ven a ty mastné kyseliny, to je to, co chybí těm ostatním mikrobům. tohleto bifidobakterium vlastně otevírá cestu do těla toho miminka ostatním bakteriím a kontroluje to, které bakterie tam pustí a které tam nepustí. Takže důležité je, že tyhle ty oligosacharidy se podobají oligosacharidům, které jsou navázány na buňky střevní sliznice. A tyhle ty oligosacharidy na střevní sliznici, to jsou vlastně kotevní místa, na které se zachytávají choroboplodné bakterie, které by mohly vyvolat třeba těžký průjem. A tím, že v tom střevě jsou tyhle ty oligosacharidy volné z toho mateřského mléka, tak oni se vlastně navážou na ty bakterie, které by tam mohly páchat nějakou škodu. A jakmile je ta bakterie obalená těmito cukry, tak už se nedokáže navázat na buňky sliznice, nedokáže proniknout do těla toho kojence a nemůže vyvolat onemocnění. Takže tímhle tím způsobem vlastně chrání ta maminka to dítě na mnoha frontách.
A kromě tedy téměř nezastupitelné role toho kojení, mě zajímalo také, jestli může zdravá výživa pomoci s početím dítěte. A ptala jsem se na to odbornice na zdravotní prevenci a výživu doktorky Margit Slimákové.
Určitě, protože vlastně to, co jíme, z toho se skládá naše tělo a to ovlivňuje veškeré naše funkce. Ovlivňuje to nejenom třeba složení našeho střevního prostředí a dneska už víme, že třeba ta střevní mikroflora ovlivňuje dokonce i to, jak my se chováme, jak myslíme a to, jak myslíme, jak se cítíme, v podstatě jaké pohodě ta maminka je, to naprosto zásadně ovlivňuje samozřejmě i tu početí.
Různá stravovací doporučení se velmi mění. Často se mluví třeba o tom, že tuky nejsou zdravé. Jaký je váš názor?
Můj názor je, že by se maminky nemusely vůbec řídit žádnýma nejnovějšíma studiema a doporučeníma. V okamžiku, kdy budou dodržovat jedno nejzákladnější pravidlo zdravé výživy. A to je přestat počítat jakékoliv mikrogramy živin, rozkládat si potravinu na jednotlivé chemické složky, ale jíst základní přirozené potraviny. A v okamžiku, kdy budou jíst ty základní přirozené potraviny, to znamená mrkve, čočka, ořechy, vejce od kvalitních slepic, tak nemohou udělat chybu, protože my se těmato potravinama nepřejídáme. My skutečně jíme do sytosti. My, s čím máme problémy zdravotní, jsou nepřirozeně koncentrované, vysoce průmyslově upravované polotovary, které snadno se jíma přejídáme, získáváme nadbytek cukru, tuku, poškozených bílkovin a přitom nedostatek těch mikroživin, které se zničí v tom průmyslovém procesu. Takže my můžeme i dokonce tloustnout a přitom mít neustále nedostatek mikroživin a nebýt v pořádku.
Řada lidí dnes trpí různými alergiemi. Jedním z takových předních alergenů je lepek. Může mít nějaký vliv například v těhotenství negativní?
To se úplně výborně ptáte, protože právě se zjistilo, že u párů, které mají alergii na lepek, oni dokonce ani to nemusí vědět, mnohé z těch párů to vůbec neví, tak skutečně může lepek jak u muže, tak u ženy zvyšovat riziko vlastně buď předčasného porodu, anebo dokonce právě vůbec neumožňovat to otěhotnění. Takže z mého pohledu u každého páru, který se léčí z nějaké nevysvětlitelné neplodnosti, tak bych vždy doporučovala, aby zkusili vyřadit lepek na pár měsíců ze stravy a další takovéto základní pravidlo, to znamená u žen, je omezení příjmu jednoduchých cukrů a vůbec potravin s vysokým glykemickým indexem, protože tyto zase zvyšují riziko takzvaného policistického ovariálního syndromu, což je zase problém zdravotní, který může vést k neplodnosti.
Je velmi pravděpodobné, že si zdravou výživu budeme hlídat například v těhotenství, ale může to zdraví plodu ovlivnit i to, co jsme jedli před početím?
Určitě ano, třeba u mužů konkrétně se vlastně spermie tvoří asi 3 měsíce, takže to není jenom v den toho okamžitého početí, ale je to zkrátka nějaká doba předtím. A potom ještě další důležité pravidlo, i když ta žena otěhotní, tak tam je jako zpravidla důležité, aby ona pokračovala, nebo ideálně, když pokračuje v té zdravé, kvalitní stravě, kterou jí předtím. Není dobré vlastně jíst cokoliv a okamžiku otěhotnění teprve začít řešit a nějak dramaticky měnit tu svoji dietu. Tam už jako může dojít k problémům, jestliže ona roky nejedla některé potraviny, nemusí být zvyklá je trávit, mohou jí dělat potíže, i když to budou zdravé potraviny. Takže skutečně už nejenom v okamžiku, kdy už plánujeme to dítě, ale vůbec v době, kdy jsme v plodném věku, bychom měli myslet na to a starat se o sebe.
Z toho, co řekla paní doktorka Slimáková, je patrné, že už výživa před početím ovlivňuje zdraví potomku. Ale jakou roli tady mohou sehrát různé další procesy v těle rodičů?
Jak už tady bylo řečeno, tak vlastně vznikáme tak, že je vajíčko oplodněné spermií a ta vajíčka v těle té maminky setrvávají dlouhé roky. Takže všechno, co tam přichází po ty dlouhé roky, tak může ovlivnit kvalitu těch vajíček samozřejmě. A i když ta spermie vzniká několik týdnů nebo několik měsíců, tak buňky, z kterých se ty spermie vytvářejí, tak tam jsou zase dlouhé roky. To znamená, všechno, co poznamená tyhle ty buňky, takzvané spermatogonie, tak se promítne do kvality těch spermí. Takže tohle to všechno je hrozně důležité. Samozřejmě, že je důležité i to období, kdy ta maminka ještě netuší ani, že bude mít děťátko, protože vlastně je to embryo staré, dejme tomu 5-6 dní, vyvíjí se v jejím těle, vyvíjí se ve vejcovodu, ona netuší, že tam už je budoucí Honzík nebo Mařenka, ale pokud v tom jejím těle nejsou adekvátní podmínky v tom vejcovodu, tak už v téhle té chvíli se třeba rozhoduje o tom, že to dítě bude mít zvýšený sklon k obezitě, zvýšený sklon k diabetu druhého typu, zvýšenému krevnímu tlaku. Můžeme si to ukázat na příkladu myší. Na těch myších se dá udělat spousta pokusů, které vlastně v lidské populaci nejsou realizovatelné. A tam třeba víme, že je gen, kterému říkáme aguty. A ten, pokud jede zakázanou rychlostí, když to tak řekneme, ten gen má plynový pedál na podlaze, to znamená, pracuje na mnohonásobek svého správného optimálního výkonu, tak ty myši jsou tlusté, zrzavé a náchylné k rakovině. A tenhle ten gen v tomhletom uspořádání, kdy vlastně ten gen pracuje zvýšeným výkonem, tak to předávají svým potomkům. A ti potomci jsou stejní, tlustí, zrzaví, náchylní k rakovině. Ale pokud my té mamince, která je tlustá, zrzavá, náchylná k rakovině a je těhotná, ta myší matka čeká myšata, tak jí dáme speciální dietu, tak ovlivníme vlastně tu dědičnou informaci. Ta dědičná informace se obalí chemickými skupinami, kterým říkáme metylové. A tyhle ty metylové skupiny, pokud se navážou na dvojitou šroubovici DNA v tomhletom úseku, tak vlastně uberou plyn tomu genu. Takže najednou ten gen, který jel zakázanou rychlostí, tak jede správnou rychlostí a najednou tlustá, zrzavá maminka, která je náchylná k rakovině, porodí krásné, hnědé, hubené mládě, které vůbec k rakovině náchylné není. To je opravdu dramatický efekt. Ale řekněme si, že mohou ty podmínky v těle, které jsou samozřejmě ovlivněné i tou výživou, mohou ovlivnit takzvaný imprinting genu. My jsme na to hrdí, že Johann Gregor Mendel působil v Brně a i když byl tedy Němec, tak ho počítáme mezi významné české vědce a ty Mendelovy zákony genetiky skutečně platí, ale je z těch 23 tisíc genů, máme asi takové 3-4 stovky odhadem genů, kde to neplatí, ty Mendelovy zákony. Jeden z Mendelových zákonů říká, že je jedno, jestli modré oči zdědíme po mamince nebo po tatínkovi, a to je pravda. Ale u těch genů, o kterých jsem teďka mluvil, kterým říkáme, že jsou imprintované, tak není jedno, který rodič nám je dal. Maminka, když je dává v aktivním stavu, funkčním, tak tatínek je dává zablokované. A obráceně, když tatínek dává potomkovi tyhle ty geny běžící, tak je maminka zablokuje. A musí se to tam sejít. A právě tyhle ty vlivy, včetně výživy, mohou rozsvítit na tom semaforu tu nevhodnou kombinaci světel. A v té chvíli zase, protože tyhle ty geny zhusta regulují růst, tak může docházet právě k tomu, že ti jedinci jsou zvýšeně náchylní k obezitě a se vším, co s tím souvisí, kardiovaskulární choroby, některé typy rakoviny a tak dál a tak dál. A skutečně je prokázáno třeba na potkanech, že pokud budou ti otcové obézní, protože je budeme překrmovat, budeme jim dávat vysokotučnou dietu, tak jako se to stává některým lidem, tak pokud oni splodí potomky, tak ti potomci mají vlastně pozměněnou aktivitu genů. A ty geny tlačí ty potomky k obezitě, vysokému krevnímu tlaku, diabetu druhého typu, přestože ti potomci jedí zdravou výživu, pohybují se, prostě mají zdravý životní styl, potkaní, tedy zopakujme si to, že to je na potkanech tohleto, ale tady se ukazuje, že vlastně by ta obezita mohla být něco jako dědičný hřích, že vlastně stačí, aby generaci zpátky, nebo ono tohleto se přenáší na několik generací dokonce, než to vymizí, tenhle ten efekt. Takže může být, že pokud náš dědeček hřešil a přejídal se a byl obézní a měl tedy všechny ty sklony k těm chorobám z obezity, tak naši rodiče můžou mít sklon k obezitě, my můžeme mít sklon k obezitě díky tomu dědečkovi, i když o své zdraví pečujeme ze všech sil. Protože to, jak my budeme zdraví, je důležité nejenom pro nás, ale i pro naše děti a pro naše vnuky a možná i pro pravnuky.
L Leonardo Plus.
Rodičovství a také vývoj potomků nás dnes zajímají v cestopisu přírody s panem profesorem Jaroslavem Petrem. S našimi tématy určitě souvisí také věrnost jednomu partnerovi nebo naopak polygamie. Zajímavý je v tomto ohledu příklad hraboše prérijního. Na něj a také na to, jestli se polygamie dá vysvětlit fyziologicky, jsem se ptala neurofyziologa profesora Františka Vyskočila.
U několika živočišních druhů, především u amerických hrabošů, se ukázalo, že ve hře o věrnost a monogamii jsou dva hormony, oxytocin a vazopresin. Oba tyto hormony mají svůj jasný fyziologický význam. Ten oxytocin je důležitý pro vztahy dělohy při porodu a pro laktaci. A vazopresin je hormon, který reguluje objem moči a vlastně regulaci vody, která se vylučuje z těla.
Kritický okamžik nastává u hrabošů při prvním páření. Při něm se vylučuje u samců velké množství vazopresinu a u samic oxytocinu. Už zmíněný hraboš prérijní je v tomto ohledu velmi zajímavý.
Praktikuje to, čemu říkají Američané family values. To znamená, dodržuje rodinné hodnoty. Po první intenzivní kopulaci tvoří tito hraboši trvalé páry. A samec dokonce hájí hnízdo a teritorium a pomáhá samičce s péčí o potomky. Pak tam žije velmi podobný hraboš horský a další hraboš luční. To jsou naopak vzteklí samotáři, kteří jsou sexuálně nevybíraví a promiskuitní. Všechny tyto tři druhy mají jak oxytocin, tak i vazopresin připraven na ty standardní fyziologické funkce přikojení, stazích dělohy, regulaci vody v ledvinách. Ale v mozku mají receptory pro oba hormony také a těmi se věrné a promiskuitní druhy liší.
Každý z těchto hormonů aktivuje tedy jiné populace neuronů, které se podílejí na sociálním chování a centrech pro pocity libosti. V příslušných sociálních oblastech mozku samičky i samečka jsou ale také příslušné hormonální receptory. Je tam tedy gen pro jejich výrobu.
U těch dvou druhů promiskuitních tam není ani gen, ani receptor a tak samce po páření už k samici nic netáhne. Ale přiznejme si, že ani samičky u těch dvou druhů promiskuitních nejsou matkami k pohledání a snadno přijdou o svá mláďata, jsou neopatrné a často jsou ta mláďata sežrána predátory.
Říká František Vyskočil. Pane profesore, tak pojďme se ještě na to podívat jednou, jak to tedy funguje mezi tím samcem a samičkou hraboše prérijního.
No, oni vlastně jsou na sebe závislí jako narkomani. To znamená, tam při tom páření podráždí se centrum mozkové, kterému se říká nucleus accumbens, které je drážděné při všech libých podnětech a je drážděné třeba u narkomanů, když si dají drogu, nebo u notorických alkoholiků, kteří si dopřejou tu dávku alkoholu. Takže oni jsou vlastně na sobě závislí jako narkomani a už bez sebe nemůžou žít. Je zajímavé, že oni nejsou úplně věrní, tihleti hraboši prérijní. A ta samička dokáže tomu svému partnerovi zahnout. Ona se dokáže spářit s cizím samcem, ale nedokáže s ním vytvořit ten trvalý pár. Takže ona se s ním spáří, zahne tomu svému partnerovi, pak toho cizího samce pokouše, uteče od něj a vrátí se k tomu svému partnerovi, bez kterého nemůže být. A tyhle ty hormonální vztahy se samozřejmě promítají i do vztahu mezi rodiči a dětmi v té zvířecí říši. Takže byl udělaný takový pokus, kde si myší samička, když porodila, tak si mohla zmáčknutím páky zařídit, že jí do hnízda přidali další mládě. A to bychom asi nevěřili, ta samička mačkala tu páku až 100x za hodinu. A samozřejmě, že jí ta mláďata museli zase odebírat, dokud ten počet mláďat nepřestoupil hranici 20. Tak neustále žádala doplňování vlastně toho hnízda. A bylo to dáno skutečně hormony, které kolují v její krvi, protože když se odebrala krev těmhletěm matkám, které touží po dětech, a dala se samičkám, které žádná mláďata neměly, tak najednou tyhle ty samičky se staly vzornými matkami a také toužily po těch potomcích a také byly ochotny mačkat tuhletu páku. Takže to je ukázka toho, co ty hormony s námi dělají, a je to i u lidí, takže třeba když ukážeme matce obrázek nebo video s jejím dítětem, tak samozřejmě se jí ten nukleus accumbens nažhaví a to je projev té vazby mezi matkou a dítětem. Hormon, který tohleto zprostředkovává, je zase hormon oxytocin, o kterém jsme už tady mnohokrát mluvili. Z mechanismů, kterým se upevňuje tahleta vazba, je pohled z očí do očí. Když maminka kojí své dítě nebo když ho chová v náručí, tak oni se dívají navzájem do očí a přitom jim stoupá oběma v organismu hladina oxytocinu. Zajímavé je, že u jiných živočichů pohled z očí do očí je hrozba. Když se ti živočichové pohlednou do očí, tak to v žádném případě neznamená, že by mě navázali nějaké pevné pouto. A máme jednu jedinou výjimku, a to je pes. Protože pes, když se člověku podívá do očí, tak v té chvíli stoupá hladina oxytocinu psovi i tomu jeho pánovi. A to je mechanismus, který upevňuje pouto mezi člověkem a psem. Je zajímavé, že třeba mezi člověkem a doma odchovaným vlkem tohle to nefunguje. A zřejmě to důsledek té 30 000 let trvající domestikace psa a pes se vlastně naboural do toho mechanismu, který upevňuje vazbu mezi lidmi, mezi matkou a dítětem, tak on se do toho naboural, ne asi tedy vědomně, že on by to chtěl, ale spíš lidé si vybírali takové psy, u kterých tenhle ten mechanismus se pomalu posiloval, rozvíjel, až dosáhl toho dnešního stavu, kdy vlastně ten pes je vnímán jako člen rodiny a má to biologický základ, reálný biologický základ, protože je to na základě té vazby pohledu a zvýšených hladin oxytocinu.
Tak je vidět, že ta láska není chemie jenom mezi lidmi, ale může být chemická i mezi člověkem a psem. My jsme si tady rozebrali tu chemii mezi matkou a dítětem. Jak funguje mezi dítětem a otcem? Nebo funguje tam taky nějaká chemie? Předpokládám, že ano.
Samozřejmě i otcové samozřejmě mají tuhletu reakci a je tam i negativní reakce. Když to dítě pláče, tak se aktivuje jiné centrum mozkové, a to je takzvaná inzula. Inzula nám zajišťuje, že vnímáme nejenom svůj vlastní organismus, jak se cítíme, ale dokážeme se vžít i do toho, jak vnímá svůj organismus druhý člověk, tedy i to naše dítě. A když je mu ouvej, pláče, tak se nám aktivuje inzula a my si uvědomujeme, že tomu dítěti je zlé, že mu něco chybí a to nás ponouká k tomu, abychom mu nějak pomáhali. To znamená, tahle ta reakce je hrozně důležitá a je zajímavé, že třeba matky, které trpí depresí nebo narkomanky, tak mají tuhle tu reakci oslabenou. To znamená, jim je v podstatě jedno nebo tolik je netrápí, že to jejich dítě pláče. U otců tam je to zajímavé, tam musí být ta inzula tím pláčem nabuzená tak akorát, aby ten otec měl tu správnou otcovskou reakci a staral se o blaho toho dítěte. Pokud je ta inzula nažhavená málo, tak je to ten flegmatický otec, kterému je jedno, že tamto dítě chudák pláče, radši si čte noviny nebo kouká na televizi, ale není dobře ani když je ta otcová inzula nažhavená příliš. Protože to jsou pak otcové, kterým to dítě takzvaně leze na nervy. Oni jsou z toho nepříčetní, jak to, že to dítě vříská, ať s tím ta matka něco dělá, ať ho ukonejší, protože oni to nemůžou vydržet. A tady je důležitý třeba i hormon testosteron, protože u otců většinou by měl jít dolů. Protože ten testosteron se často pojí jeho zvýšené hladiny s agresivním chováním a ve chvíli, kdy ten otec má příliš nažhavenou inzulu a vysoké hladiny testosteronu, tak může být náchylný i k tomu, aby ten svůj stres, ten svůj nepříjemný pocit z toho dětského pláče řešil agresí. Buď vůči té matce, nebo vůči tomu dítěti. A to jsou situace, které si nikdo samozřejmě nepřeje.
A pojďme se teď na závěr zastavit ještě u jednoho tématu. Pojďme si uvést nějaký příklad rodičovství mezi blízce příbuznými jedinci. U lidí se samozřejmě nedoporučuje, ale jak je tomu u zvířat?
U lidí se nedoporučuje, přestože známe etnika, kde byly sňatky mezi blízkými příbuznými a nemělo to na tu populaci negativní vliv. To jsou třeba Havajci. Tam byla kasta, které se říkalo Alí, to byly ta šlechta vlastně havajská. A tam skutečně plodili děti bratři a sestry, nebo bratranci a sestřenice, blízcí příbuzní. A přesto, když tam James Cook na ty havajské ostrovy připlul, tak říkal, že to byly nejzdatnější a nejkrásnější lidi, jaké v tom Tichomoří kdy viděl. Oni neměli žádné genetické defekty. Bylo to tím, že jednak si zřejmě ta populace Havajců nepřivezla sebou nějaké skryté genetické vady v té dědičné informaci. Ono také, než se doplavíte na nějaký tichomořský ostrov přes ty tisíce kilometrů, tak to přežijí skutečně jenom ti nejzdatnější, kdo má nějakou vadu, byť jenom skrytou, tak to přežít prostě nemusí. Druhá věc je, že tyhle ty přírodní národy, když se narodilo dítě, které mělo nějaké postižení, tak prostě se ho zbavili. Velmi nekompromisně, to znamená, oni si tu populaci, když to řekneme velmi ošklivě, očistili. Ale samozřejmě, že známe z historie španělské Habsburky například, kteří na to dojeli vlastně na ty příbuzenské sňatky, takže v přírodě známe také takové případy. Je třeba na Hořejším jezeře, je ostrov, který se jmenuje El Royal, a tam se dostali před několika desetiletími vlci. Dostali se tam, protože oni nepřeplavou tak daleko, tak se tam dostanou jenom za tuhých zim, kdy to jezero zamrzne a oni mohou přeběhnout po ledu. A tihleti vlci se tam dostali a protože už před nimi se na ten ostrov dostali losy a vytvořili tam populaci, tak to byla vlastně populace vlků, která byla snad nejdůkladněji zmapovaná, prostudovaná věci na světě, protože oni tam právě sledovali ten vztah mezi tou kořistí, tou šelmou a vegetací. Protože to je takový trojúhelník, když tam ta šelma není, tak je těch losů hodně a sežerou skoro všechno. A když se tam ti vlci dostali, tak najednou tu populaci losů potlačili a najednou vegetace na tom byla podstatně líp. A přitom se ale začalo sledovat u těch vlků, že jak neustále se množí jenom mezi sebou poměrně malý počet zvířat, že najednou klesá jejich plodnost, že se tam objevují defekty a letos, v letošním roce se ukázalo, že ta populace vlastně skolabovala. V současné době jsou tam jenom tři vlci, kteří jsou tak blízce příbuzní, že se vlastně mezi sebou už odmítají rozmnožovat. Takže tady vidíme, že ta malá populace, která má příbuzenské křížení, takže je na tom velmi špatně, ale ku podivu to není pravidlo. My třeba víme z Anglie o takzvaném chillinghamském skotu. To je obora uzavřená, kde už několik staletí se chová skot. A ta zvířata se tam rozmnožují jenom mezi sebou a často jejich počty klesly třeba, já nevím, na 12, 15 kusů. Takže opravdu jsou tam všechny ty kusy blízce příbuzné. A tam nevidíte, že by klesala plodnost, že by se rodila postižená telata, nic takového. A překvapivě tohle je případ goril horských. My jsme velmi znepokojeni tím, že těle těch lidoopů, nádherných lidoopů, které studovala Diane Fossejová, že jich je málo, že jich je dneska mezi 400-500 a bojíme se právě té blízké příbuzenské plemenitby nebo toho křížení, vlastně, že zdegenerují tahle ta zvířata, ale nedávno byl přečtený genom několika těch goril horských a ukázalo se, že vlastně ta populace je geneticky tak jednobarevná, že nikdy nemohla, nebo v nedávné minulosti, nebo i dávnější minulosti, nemohla být početnější. Že vlastně ta populace čítá několik set kusů, což je pro savce hrozně málo. Už nejméně 11 000 let. Takže tyhle ty gorily buď tedy nemají ve své dědičné informaci nashromážděné tyhle ty chyby, takže se tam ty chyby potom u těch příbuzných jedinců nesejdou v tom potomkovi a ten potomek není postižený. Nebo si s tím umí biologicky poradit. Ví se, že třeba některé buňky umí tyhle ty chyby napravovat. Možná, že ty gorilí buňky jsou v tomhle tom zdatnější. Ale v poslední době se ukázalo, že jsou tam třeba i společenské zábrany, které tomu brání, protože třeba když zůstává dcera v klupě, kterou vede její otec, tak ona tam zůstane do dospělosti. Ale dělá všechno proto, aby otcem jejich dětí nebyl ten její tatínek. Prostě se ve chvíli, kdy může zabřeznout, tak se tomu vůdci té tlupy úzkostlivě vyhýbá, aby nezabřezla právě s ním a případně si odskočí za nějakým jiným samcem, pokud je tam někde v sousedství, ale tomuhle se prostě ta zvířata vyhýbají. Ona ta zvířata poznají, že jsou příbuzná. Víme to třeba u myší. Myši podle pachu moči poznají, že tenhle ten jedinec je jim podobný a vyhýbají se mu. Chtějí někoho úplně jiného, není to vrána, k vráně sedá, rovný rovného si hledá, ale hledají někoho jiného, kdo se od nich výrazně liší, protože je pravděpodobné, že ten potomek dvou odlišných rodičů bude životaschopnější.
Takže těmito slovy uzavírá dnešní cestopis přírody na téma rodičovství pan profesor Jaroslav Petr. Za týden vás v rámci pořadu Leonardo Plus čeká cestopis hodnot s ekonomem Tomášem Sedláčkem, který vás provede kolega Marek Kuchařík. Pokud máte nějaké dotazy k dnešnímu tématu, kterým bylo rodičovství, napište je na mailovou adresu tamara.urválková@rozhlas.cz. A z dnešního cestopisu přírody je to už úplně všechno. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Tamara Urválková
a Jaroslav Petr. Někdy příště naslyšenou.